Viña dicindo unha nena nun coche de trabalense que para ser buen paragüeros hai que nacer en Orense. Por exemplo, a nosa filla que foi tan dura da testa, moito traballo nos dou pra estudiarla pra maestra. E estando poñendo escuela no valle de la Orensana, sentiu vociar un chispante e asomou son a ventana. E estando poñendo escuela no valle de la Orensana, sentiu vociar un chispante e asomou son a ventana. Puxeronse de palique e de modo e de maneira, con pouco tempo chispante decía desta maneira: grazas a Dios que encontrei con unha rapaza lista que comprende que para arreglos non nos hai como da chispa. Arreglou unhas tarteiras, tapou unhas porcelanas e entrou na habitación e pintou unha carteira, varios alaxes de ouro e un gabán de terciopelo. Pero pior ainda foi que lle amañou un pequeno. Deixou a roda na casa, varios talecos de cuero, porque si salía home que aprendes a paragüero.